Paolo Terragnoli je zdravnik, je direktor urgence v bolnišnici Poliambulanca v italijanski Breši in je eden tistih zdravnikov, ki so se nam lani v najhujšem obdobju epidemije marca 2020 oglasili, da bi povedali svojo izkušnjo. Bila je britka, težka, govoril je o neprestanem delu, o težkih bolnikih, o stiski, da se ti bolniki morda nikoli več ne bodo srečali s svojimi najdražjimi. Pripoved je v tistem trenutku zvenela brezizhodno, a danes, leto in pol potem, se nam je Paolo Terragnoli spet oglasil, tokrat s čisto drugačnim glasom in v čisto drugačnih okoliščinah.
Ciao.
Pronto, buongiorno, dottor Terragnoli?
Sì, buondì.
Buongiorno, Maja, dalla Radio Slovena qua.
Buongiorno, buongiorno.
Na kratko sva se pozdravila in takoj sem ga vprašala, kako je te dni na njihovi urgenci. Poletje je zamenjala jesen, brezskrbne dni pa bolezni dihal. Je še tako težko kot lani ali je, če lahko za urgenco to rečemo, stanje normalno?
Stanje pri nas je povsem drugačno kot pred letom in pol, ko sva se slišala. Kampanja za cepljenje je dosegla veliko. Zmanjšalo se je število pozitivnih izvidov na koronavirus. Pri nas so to dnevi, če lahko tako rečem, normalnosti. Spet sprejemamo paciente, ki nimajo nikakršne zveze s COVID-om. Ukvarjamo se spet s pacienti, ki prihajajo zaradi poškodb, zastrupitev, infarktov, s tistim, kar na urgenci dejansko pričakujemo.
Po glasu se zdi pomirjen, čeprav se dnevno srečuje z ljudmi, ki imajo lahko hude zdravstvene posledice, a lani so k tem prištevali še številne covidne bolnike. Ko sem ga poklicala marca lani, se mu je glas stresel, saj se ni zavedal, kakšne bodo posledice te pandemije, tako je razlagal stanje na urgenci.
Io sono appena uscito adesso dall'ospedale.
Ravno sem se vrnil iz službe. Zdajle smo imeli samo na mojem oddelku 50 pacientov, od teh jih je 25 na respiratorjih. Zdaj nam že primankuje respiratorjev, tukaj gre za težke paciente. Borimo se proti nevidnemu, a zelo trdovratnemu sovražniku.
Si lotta contro un nemico invisibile, ma fortissimo.
Ta nevidni sovražnik je še danes med nami in najverjetneje bo tu tudi ostal, a v Italiji ni niti približno več tako usoden in strašen, kot je bil pred letom in pol. Paolo Terragnoli pravi, da je v njihovi bolnišnici zdaj zanemarljivo število pozitivnih izvidov na koronavirus.
Ja, 0,1%. Res jih je malo. V zadnjem tednu mislim, da smo imeli 3 pozitivne izvide testov na koronavirus na približno 1500-1600 pacientov. Pa še to so bili pacienti, ki smo jih poslali v domačo oskrbo, v domačo izolacijo, saj ni bilo potrebe po hospitalizaciji.
Še preden sem Paolo Terragnoliju zastavila vprašanje, mi je povedal, da je to posledica uspešne kampanje za cepljenje.
Absolutno, to je rezultat cepilne kampanje in vsega, kar je bilo storjeno z organizacijske in strukturne strani, da bi pandemijo omejili. Torej, zaprtje, uporaba mask, omejevanje določenih skupin, kjer se je pojavil virus. Vse to je vodilo do aktualnega stanja.
V bolnišnici Poliambulanca v Breši je po njegovih besedah celo 100-odstotna precepljenost.
Že samo na območju Breše, kot tudi Bergama in Lodija, smo doživeli 100-odstotno norost pandemije. In glede na to, kako težko je bilo, mislim, da bi samo kakšen norec zavrnil cepljenje. Pri nas zavračanja cepljenja ni bilo. Morda so redki izrazili kakšen pomislek, ampak so se potem vseeno cepili. Ne vem, ali veste, ampak pri nas so zdravniki, ki se ne želijo cepiti, suspendirani, tako kot tudi drugi zdravstveni delavci.
Molto banalmente i medici che non si vaccinano, non vogliono farsi vaccinare, vengono sospesi, così come gli infermieri vengono sospesi dal servizio.
Ko sem mu povedala, da pri nas nimamo tako drastičnih ukrepov za zdravnike in zdravstvene delavce, je dejal, da je to stvar, s katero se morajo ukvarjati vodilni. Zaveda se, da je težko sprejeti odločitev o obveznem cepljenju, tudi če je v tem kontekstu temeljena zaradi svetovne pandemije. Vse upe polaga v dobro izpeljano cepilno kampanjo, tako kot je to potekalo v Italiji.
Si tratta sicuramente di fare delle scelte adeguate nel momento adeguato.
Tu gre predvsem za to, da se sprejema pravilne odločitve v določenem času. Trenutek, ki smo ga mi doživeli, torej trenutek ekstremne zmešnjave, nemoči, težav, ki so se z dnevi stopnjevale, nam je dal vedeti, da se moramo stvari lotiti preudarno. Ne zaletavo. In aktualni rezultati pri nas kažejo, da ima premier Mario Draghi sposobnost odzvati se, se organizirati in to je vodilo do zdajšnjega stanja. Rekel bi, da je zdaj v Italiji vse pod nadzorom, tako da vlada že razmišlja, da bi spet omogočila 80-odstotno zasedenost kinodvoran, odprli bi stadione, kar pomeni, da je vse pod nadzorom. A seveda ostajamo previdni.
Questo non vuol dire che non bisogna mantenere la massima cautela e il massimo controllo rispetto alla situazione.
V Italiji so te dni dosegli 80-odstotno precepljenost z dvema odmerkoma. Številni Italijo poleg Portugalske in Danske predstavljajo kot zgodbo o uspehu. Ta odločenost za cepljenje nam kaže, da so Italijani zelo resno vzeli epidemijo, da jih je ta zelo prizadela in da si tega ne želijo več opazovati od blizu.
Zagotovo, ko enkrat vidiš vso to grozo, je nočeš nikoli več doživeti.
Ko sva se s Paulom Teranjolijem, direktorjem urgence v bolnišnici poliambulanca v Breši, pogovarjala 23. marca lani, je bilo v Italiji pozitivnih na koronavirus 63.927 ljudi, tisti dan jih je zaradi virusa umrlo 6.077. Ko sva se pogovarjala letos 29. septembra, je bilo v Italiji 3.212 pozitivnih in 63 umrlih. V Sloveniji je bilo 29. septembra letos 1.028 pozitivnih, 4 so umrli. Če si predstavljamo 60-milijonsko Italijo in 2-milijonsko Slovenijo, je pri nas res veliko število pozitivnih, a številni pri nas virusa še vedno ne jemljajo resno.
Anche in Italia, chiaramente come in tutto il mondo, c'è un movimento Novax.
Tudi v Italiji in po vsem svetu obstajajo gibanja proti cepivcev, gibanja, v katerih člani mislijo, da je vse zarota in posledično zavračajo zeleno potrdilo. Mislim, da ima vsakdo pravico, da izrazi svoje mnenje, ampak razmišljati, da je svetovna pandemija zarota, to je nezaslišano. Osebno vam lahko zagotovim, da pacienti, predvsem tisti, ki so zaradi bolezni umrli v času našega najbolj črnega trenutka pandemije, zagotovo niso bili del zarote. Ampak so bili resnični ljudje s svojimi zgodbami, s svojimi bližnjimi, ljudje, ki so zboleli in številni so virusu tudi podlegli. Cepljenje ima v tem hipu družbeno vrednost, saj če se cepite, varujete skupnost, v kateri se gibljate. Cepljenje ima tudi zdravstveno vrednost, saj varujete sebe in ima tudi moralno vrednost, da vse te smrti zaradi koronavirusa niso bile za manj.
La morte di coloro che non ce l'hanno fatta non sia stata in vano.
Paolo Teranjoli pravi, da so prvo nekoliko medlo luč na koncu predora ugledali lani poleti, ko se je število okužb začelo zmanjševati. Takrat smo vsi postali nekoliko bolj optimistični, a nas je jesen spet postavila na realna tla. Z upanjem smo čakali na cepivo in ko je to prišlo, so Italijani v večini to sprejeli kot sredstvo, ki vodi v svobodo. Spomnimo se, da so bili Italijani v nekem času omejeni na prostor svoje hiše ali stanovanja, gibali so se lahko s posebnim potrdilom in še tole v trgovino, karno ali na sprehod s psom. Zdaj je življenje čisto drugačno, pravi Paolo Teranjoli, ulice so spet živahne, zdaj spet verjame in upa, da se zaprtje v takšni obliki, kot smo mu bili priča lani, ne bo več zgodilo.
I dati, ki abbiamo in questo momento, i dati epidemiologici, ki abbiamo in questo momento, sono confortanti.
Podatki, ki jih imamo na voljo, so spodbudni. Nimam sicer sposobnosti, da bi kar koli napovedoval, ampak mislim, da si bomo svobodo, ne glede na potek okužb, kupili z odgovornim ravnanjem. Spoštovanje varnostnih ukrepov, mimo tistega, kar govorijo teorije zarot, mislim, da je cepivo potni list do svobode vsakega izmed nas.
quello che possono pensare teorie complottistiche, io penso che la vaccinazione sia in realtà un passaporto per la libertà per ognuno di noi.